Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First Podcast. So today is January 29. Ang dami po nangyari over the past 24 hours and hindi po natin mapapalampas ito. Kailangan po natin pag-usapan ito. Okay? Una-una, medyo baka naninibago po kayo sa ating background. No? Wala po tayo sa nightclub. No? Wala po tayo sa mga bar-bar na gano'n. Although kung dito. Sparking yung background natin. Nandito po tayo ngayon sa isang malayong probinsya. Pero hindi tayo ginagawa at dito po tayo magpaprograma. And I hope malinaw po yung dating ko sa inyo. No? Paki-comment nga po kung malinaw po yung internet natin. Pasensya na po kayo, medyo na-rate po tayo ngayong gabi dahil yung guest po natin, pa-importante. Ganun po talaga yan. Pag masyado kang pa-importante, kailangan late. Yun po yan. No? Pero in fairness naman dito po sa panauhin natin, mahigpit po yung ating bilin sa kanya na pagsalang na po dito sa ating programa, huwag na huwag niyang tatanggalin ang salamin dahil meron pong isang troll na ma-offend. Talaga nasaktan po siya last time, no? Galit na galit. Sabi niya, kung tinanggal doon yung salamin, nag-iibang anyo yung ating panauhin. So meron po tayo napakahigpit na bilin. So don't worry, hindi po niya kukubarin yung kanyang salamin. Now, speaking of our topic for tonight, gusto ko rin po sana kayong anyayahan na magtirik ng kandila para po sa mga trolls na sumusuporta sa mga Marcos at sa mga Duterte dahil talagang litong-liti na po sila ngayon, pati na po yung mga bayarang vlogger. So, kanino kaya sila kakampi? Diba? Napapansin natin online, meron pa rin po mga trolls dyan na sinasabi, hindi pa naman talaga biyak yung unity, man. Hindi pa biyak yun, no? Sinabi na ng poon nila na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, drug addict daw yung presidente, grabe, no? At nasa PDEA list daw. At si President Marcos, bumanat na rin, no? It's fentanyl. In short, ikaw ngayon gumagamit, eh. Pero fentanyl. Kaya sabi sa online, ng mga kismoso natin, mga kababayan, sinasabi, it's cocaine versus fentanyl. Now, higit sa lahat, syempre, of course, this can be entertaining for some people, pero tulad ko yung lagi natin pinupunto dito, yan naman pakinabang natin dito bilang mga ordinaryong Pilipino kung nagbabangga nito mga higante sa politika. And they're actually clashing for mainly because of their selfish interests. No? So yan po yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi. And sana po, naghanda kayo ng yung popcorn. Ano bang favorite na flavor niya ng popcorn? Caramel, butter, salted, or ano ba? Yung old school, yung simbahan, yung kulay pink, yung binibenta pagkatapos magsimba. Okay. Ano lang, medyo binibiti natin yung guest natin kasi binitin tayo. Isipin niya naman, ang tagal talaga. No? Mga wala namang importanteng ginawa yan eh. Talaga nag-ano lang yan, nagpakilig, no? Ganun talaga eh. Pero sige, salang na nga natin. Ito na. Taga lang ha. Ayan. Okay.
Andali lang. Okay ba? Ang sakit ng paa ko eh. Nakatatlo ata akong uppercut bago isa lang, no? Hindi pa ako nasasalang. Ang dami ko lang tama sa panga eh, no?
Sabi ko, babanat ako. Bakit madalit? Ano ba nangyari?
Sorry na po. Sorry na po. EU day ho kasi ngayon eh. European Union Day. Kaya pagkagaling ko ron, no? Nandun si Maria Ressa. Nandun si Iye Coronel, no? Magsaysawar din natin, no? Maraming nandun, kaya nandun din si Robby Alampay, etc. So, hindi rin di basta-basta makaalis, eh, no? Alam mo naman, kaya...
Name drop na po, no? Mga kaibigan. Name dropping.
Oo, siyempre, siyempre. Kasama yan. Eh. Tapos, nung umalis na ako ron, grabe naman yung worst traffic in the world. Oh, naipasok ko pa, ha? Naipasok ko pa,
ha? Worst traffic in the world, no?
Pagdating ko pa rito, pagdating ko pa rito ay ayaw gumana ng laptop kaya sinubukan ko yung iPad eh hindi naman marinig ng host eh syempre ayoko namang mapasama yung host kaya eto tinrabaho ko yung laptop na wala akong kaalam
kulang na lang ano may isa pang dahilan na hindi niya nababanggit no my ano dog so? Ate my homework. My dog eat my homework.
Kahit wala pa akong hapunan, kahit hot dog, no? Eh nandito tayo,
no? Pasensya na, na-carried away lang ako kasi parang uso ngayon yung bakbakan eh, no? Nag-aaway yung Duterte at saka mga Marcos. Parang ano eh, na-fire up ako eh, parang gusto ko mag-aaway ngayong gabi.
Oo nga.
Currently, kayo nasa harap ko eh. Fighting mood.
guesting ko rito, hindi ka fired up.
Oo nga. Eh nga pala, bago tayo mag-start, ha? Binabati ka nga pala ni Abigail Balte. Do you know her?
Oh, siyempre. Oh. meron bang mabuting sinabi tungkol sa akin? O...
Wala.
wala.
Hindi, okay naman. Wala naman sinabing maganda. Wala rin sinabing masama.
Yan yung problema dito sa host ng Fox First. Talagang pinag-aaway ang mga tao eh. No? Hindi pala kontento na pinag-aaway. Didigong at saka si BBM. No?
Hiding nga pala, no? Galing kay dating ombudsman Conchita Carpio Morales na nakita kami nitong weekend.
Na-Alaska na naman tayo.
Sa atin yan eh. Oo, tingin ko. Oo. Anyway, sige, pag-usapan na natin ito, no? Ano ba? Papatulan
nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy okay. ka ba kagabi?
Hindi ako nag-enjoy kasi alam naman natin, bayan ang iniisip natin. Eh, no? Anyway, ano bang punot dulo nito? Hindi ba ano to? Meron bang kinakabahan dito? Bakit sa tingin nagsalita yung Duterte biglang bumanat at this time? O, ano ba yan? Related sa ICC? Medyo kinakabahan na?
Sa karanasan mo sa media, sa politika, no? Kahit saan, meron ka ba nakitang ganito na isang ex-president, no? Tinreten yung incumbent president ng lahat ng pwedeng threat para siya ay pabagsakin? Destabilization, insurrection, no? Uprising, coup d'etat, secession, even assassination.
Vision.
No? In one breath, no? 'Di ba? Eh ako hindi naman ako bago sa politika, pero hindi ako nakakita ng ganito. Although inaasahan naman natin ito dahil may halos isang taon na natin pinag-uusapan itong tambaluslos eh. At alam natin na papunta naman ito dito. Pero kahit siya nangyari, ay nagugulat pa rin tayo, 'di ba? Nagugulat pa rin tayo kahit inaasahan natin. No? At
anong trigger dito? Ano?
Maybe
anong trigger muna? Anong
Well, ang trigger dito, halimbawa, napag-usapan natin yung press conference ni Digong more than 2 weeks ago. Di ba? Nasabi niya ay very comfortable siya sa presidente. Ang sabi niya, hindi siya naniniwala dun sa Pulburon video. At hindi siya naniniwala na may kinalaman yung presidente sa ICC. At ang sabi niya, ayaw niyang i-confront yung presidente. Magpapadala na lang siya ng mensahe o feelers indirectly. Eh, sabi ni Amy, ina-arrange niya yung meeting. Sabi rin ni Bongbong, siya ay open sa isang pulong. Pero mukhang walang nangyari sa pulong na yan. No? Walang nangyari. Kaya medyo na sampal yung ex-president na very macho, tsaka TNL. No? Pero yung ikalawa rin nangyari, yung sinabi ni President Bongbong na he won't lift a finger para tulungan ang ICC. Pero, papayagan nilang pumasok. Yun yung clincher, yung papayagan pumasok. And that was that loss on the Duterte. Ang tingin nila, niloloko na kami. Niloloko na kami. Siyempre, yung mga macho, pag niloko mo, galit na galit. Diba? Ayun, di sumabog. No? Imbis na anti-PI rally yung Davao, ay naging pro-PI rally. Alam mo na kung ano yung PI na yun.
Oh, teka muna, ilagay mo ito sa konteksto, no? Kasi ako, hindi na rin naman tayo bago rito sa ganyang bakbakan. Although sabi nyo nga, kakaiba itong bakbakan na ito, no? Ayokong nawawala yung moral of the story sa mga bakbakan na ganyan. Hindi kong pag sinabi ng mga Duterte, tipo ko na agrabyado sila, hindi sinunod yung usapan, eh dapat pag-usapan natin underlying issues, di ba? Maliban na papasukin yung ICC, maliban na papanagutin sila sa patayan, di ba? Wala tayong pakialam kung meron silang traidoran between them or among themselves, di ba? Yun lang naman. Gusto ko lang maayos yung framing. Parang ano yan eh. Parang si Erap yan eh. Sorry, Erap ha. Pabalik na naman tayo sa inyo. Di ba? Nung nakulong siya, tapos na-pardon ni Gloria, pag nakakausap siya, laging sinasabi, pinatawad ko na yung mga nagpatalsik sa akin. Eh, di ka muna. Ba't ka pa pinatalsik? Diba? Ganun lang yan ha. Gusto ko lang clarify. Okay. So,
pero
may iba. Oh, sige, go.
Malinaw din yung sinabi ni Digong kagabi, di ba? Sabi niya, yung kanyang drug war, pinagmalaki niya ulit. Pero, merong buntot sa dulo. No? Buti na lang, hindi na ako presidente kung hindi nakasama ka doon. So in
oh nga, grabe yun. Di ba threat yun?
Inaamin niya. Inaamin niya yung crimes against humanity sa ICC. Pero idiragdag niya na kung presidente pa ako, kasama ka dyan. Kasama ka sa EJK. Diba?
Ah, teka muna. Let me stop you there naman. Medyo kakampi tayo ng konti kay mahal na Pangulong Duterte. Ay, hindi ba stretch naman yan? Alam mo yung Duterte tayo. No? Hindi, ang point ko lang dito, masyado naman yata stretch yun. Sa akin kasi na binanggit yung part na yun, parang ano lang, mukhang may pagkakalagyan ka. Although madaling basahin ang mukhang matotok kang ka, no? Kung siya pa yung presidente. Tama ba? Pero syempre, meron pa rin ano yan. May lusot pa rin yan, di ba?
Well, kung ang nagsabi nun, Christian Esguerra, pwedeng stretch yun. Pero kung ang magsabi, si Digong, no? Mukhang sakto. No, mukhang sakto.
Sakto.
Oo.
Ito nga pala, i-contextualize din natin. Kanina sabi niya may build-up. Obviously, nagsalita muna si Pulong. Tapos si Baste. Tapos yung ama nila. Eh bakit naman yung Vice President? Parang namamangka sa dalawang ilog. Umattend nung bagong Pilipinas launch, pumunta sa Davao, tapos hindi pa umaalis sa cabinet sa kabila ng mga nangyari at nasabi.
Nung bata pa ako, kinikwento ng lolo ko sa akin yan eh. Dun sa Pagsanghan, sa Laguna. Kinikwento niya yung ganyang klaseng mga creatures. No? Ang tawag nila dyan, manananggal. No? Yung kalahati ng katawan, iniiwan sa isang lugar. Tapos yung kalahati, lumilipad sa isang lugar. No? Pwede rin, nung mas lumaki na ako, nung elementary na ako, ang nakikita ko yan sa Star Trek. Nanonood ka ba ng Star Trek noon?
Mahirap yung TV eh. Wala ka din pang sine.
Hindi. TV yun. Nasa TV yun. Di ba
eh, wala ka din TV eh. No?
Sa Star Trek, may tinatawag
na... This is Spock.
May tinatawag na teleportation. Baka nag-teleport yung Vice President. Hindi na niya hinintay yung Presidente. Di ba? Hindi na niya hintay. Pwede naman hintayin ng kaunti. Dahil alam naman niyang parating. Alam naman niya kung anong oras parating. Pero, political statement yun. Hindi niya hinintay. Di ba? At bago siya dumating sa Kwan, sa Davao, sinisigaw na siya ron. Defend Sara! Defend Sara! Ganun na yung sigaw sa Davao. Ibig sabihin, siya yung susi ron. At yung hindi na pag-uusapan, yung nag-organize ng Davao Rally ay yung kanyang campaign manager at saka chief strategist, chief political operator, chief organizer, si ex-secretary Ebasco. No?
Si Jun Ebasco.
Yun yung nag-organize. Kaya hindi pwedeng maghugas kamay si Vice President Sara na hindi ko naman kinausap yung mga kapatid ko, hindi ko naman kinausap yung tatay ko, wala naman akong kinalaman dyan, loyal naman ako sa bagong Pilipinas, no? Ayoko lang ng People's Initiative. Medyo...
Pero ako naniniwala ako.
Hindi, ma.
Ako naniniwala ako.
Oh, dalisay ka eh, kaya madali kang maniwala. Para sa mga katulad namin na may malisya.
Malisyoso.
Oh, na malisyoso. Hindi kami basta-basta naniniwala.
Wala kasi ako malisyo sa katawan eh. Actually, lalo na nakita ko yung send-off video, di ba? Yung kasakay ng aeroplano si mahal na Pangulong Ferdinand Bongbo Marcos. Kaso bigla sumulpot si ano, si Lam, no? Si
First Lady. Parang napaka-uncomfortable nung kwan eh, no? No? Ikaw ba, hindi ka nakaramdam ng discomfort? No, habang
wala rin, kasi wala akong malisyo eh. Wala akong malisyo.
Ako,
lalo nakita ko, lalo nakita ko si BBM, nirapitan si Sara, inakap eh. Hanggang kailan kaya ito nagpa-plastikan?
Inuwa pa siyang caretaker, di ba? Pagamat ministerial yung role na yon, di ba? Pero kung ako si Vice President Sara, kung meron akong kaunting self-respect, ako na yung magkukusang mag-resign. Dahil paano ka haharap sa cabinet meetings, no? Katulad niyan, yung sa airport, no? Sa bagay, tayo may limit yung ating kapal na mukha. Yung iba wala eh. No? Member ka ng official family eh. Di ba? Publicly sinabi mo, tutol ako dito sa Chacha, sa People's Initiative. No? Paano kung susuportahan niya ng presidente? Hindi ito usapin kung tama o mali yung Chacha. Yun yung programa ng iyong boss eh. Yun yung programa na iyong boss, tapos publicly babaratan mo. At saka, hindi ka lang kasi vice president eh, Secretary of Education ka eh. Yung pinakamalaki, na departamento, pinakamalaki ang budget na departamento sa gobyerno. Ibig sabihin, first among equals ka, tapos eh, yung mga kapatid mo, yung tatay mo, yung mga political allies mo, ay sumisigaw ng resign, sumisigaw ng ibagsak, no? Sumisigaw ng kung ano-anong forma ng pagpapabagsak ng presidente. Tapos, ang paliwanag mo lang, hindi kami nag-usap eh. No? Medyo, hindi naman duda ako kung ganun karami yung makukumbinsi nun. No? Kaya cut clean ka na. No? Cut clean ka na with your dignity intact or at least part of your dignity.
Medyo naman labo internet ko ah. Lilipat lang ako. Wait lang, wait lang, wait lang. Ayan, luminaw na ba ako?
Mas malinaw.
Labo.
Mas malinaw.
Nakiki-internet lang kasi ako sa hotel eh. Nasa liblib na lugar tayo. Eh.
Uh-huh.
Nadidinig ba ako?
Hindi ka nagdadala ng pocket wifi?
Mahirap lang kami. Wala kaming pang ganun.
Oo nga, napansin ko nga.
Wala tayong 51 billion eh.
Oo nga. Wala kang 51 wala billion. Tayong, sabi ni Pulong, tayong, hindi naman daw niya nakuha.
Okay. Eh bakit? Ibubulsa mo ba naman talaga yung 51 billion? Ang laki naman masyado nun.
Hindi magkakasya sa bulsa. No? Dyan sa aqua.
Eto, speaking of yung binabanggit nyo kanina, kung meron ka namang dignidad o hiya sa katawan, siguro ang term yata dyan, delikadesa. Eh, no? Tama ba? Delikadesa. Kasi,
capital D.
Yung capital D. No? Kasi yung tatay mo, pinagmumura na yung presidente. Ikaw yung vice president. Yung kapatid mo, pinagre-resign siya. Ano ba bang kailangan sabihin para makaramdam ka ng hiya? No?
hindi lang nga pinagmumura. Inuudyukan yung military. No? Na kumilos.
Oo, pinag-aalsa no? Na eh.
Pinag-aalsa, di ba? At nananakot pa. No? Kaya... Pero napakalaki ng hinihingi siguro natin pag delikadesa. Ako nga, hinihingi ko na lang self-respect. Eh.
No?
Self-respect na lang, di ba? Pagtingin mo sa salamin, medyo may kaunti ka pang respeto, di ba? Kahit naman yung Christian na yan, at saka tayo, eh, kulang sa kwarta, pagharap sa salamin, eh, pinagmamalaki naman natin yung ating kayamanan. Na dignidad.
At saka nakakatulog naman tayo ng mahimbing.
Oo.
Kaya naman diba? Tumingin, diretso sa mata ng mga tao, na diba? Binagnakaw.
Yan.
Hindi ko lang alam yung hindi ng babae. Eh. Hindi ko lang alam yun.
Sabi nga ng bunso ko, Christian, no? Yung nangyari kagabi, no? Kaya ba ng shampoo yan? Hindi ang kaya ng shampoo. No?
O, teka. Ito pala. Ang dami kasi nangyari, no? Ito kasi. Sa mga viewers natin, no? Huwag natin tingnan ito ng black and white, no? Parang Duterte versus Marcos. Yung pinapanood ko yung long and winding speeches. Mag-aama nga sila, no? Pare-pareho sila mag-speech, eh, no? Long and winding, no? Although charismatic, ha? Parang kulang na lang kung kapalakpak na pag-ano, yun, no? Pang-pandong time siya yung palakpakan, na, no?
Pero nagulat ako ni Baste, ha? Nagulat ako, first time ko siya narinig. Si Baste.
Ganun ba?
Kala ko, nasa committee yung silence yan, eh, no? Marunong naman pala magsalita. No? First time ko siya narinig, ay ganun pa yung kanyang... sinasabi, di ba? Eh, napapalakpak ako.
Parang ano? Parang silent unworker.
Yan.
Not in the vineyard of the Lord.
Oh, una ko siya nakita, kasama niya si Ellen Adarna.
Mga pinapanood niya talaga, yung preoccupations in life, no?
I'm not perfect like you. No?
Move on na, nakita Eric Ramsey na yun. Eh.
Oo nga. Oo diba?
Kasal na nga eh. Ibabalik pa si Buste. Malina. Hindi na tama.
Kaya tingnan mo naman, napasagot si Presidente. Fentanyl lang yan. No?
Ito nga pala. Sige. Ayan, the fact na ano, nasubagot si Pangulong Marcos na tulad ng sinasabi niya lagi, conflict averse. Yung comment niya, laging kinokopya ng ibang analyst. Eh, no? na kilala ko. Yeah, the fact na sumagot siya. Yung pagkakasagot pa niya, parang ano, no? Yung parang bang patay mali siya, parang sarcastic na hindi, no?
Ang tawag doon? Tongue-in-cheek? Tongue-in-cheek ba yan?
Or ano pa ba yung tawag doon? Yung tawag doon? Deadpan.
Deadpan, yeah.
Yung mga troll, pag-google na lang yung deadpan, ha?
Kailangan niya magsalita, eh. No? Hindi lamang dahil lahat ng pwedeng threat na gamitin para pabagsakin siya ay sinabi ni Digong in one breath. Kung hindi binastos na yung kanyang asawa, eh. No? Yung mga destabilizers, no? Yung mga destabilizers, yung mga co-platters, no? Yung mga balak siyang pabagsakin sooner than soonest. Soonest than sooner, no? Ay lalo silang ma-encourage. Kung makita na tahimik lang siya, kung makita na yung usual conflict averse siya, no? Dapat mag-scale up na rin siya. Kailangan magpakita siya ng skeleton. Kailangan magpakita siya ng tapang at saka lakas, no?
Gilas.
Kung hindi, eh kakainin ka ng buhay ng mga Duterte, di ba?
Hindi ba ano? Hindi ba over yung dissenting clapback sa mga Duterte?
Hindi.
Ano bang magandang term? Crass, animal, raw? Yung ganun yung
indating all of the above. Duterte, no? All of the above, no? All of the above, no?
Okay.
Kaya, ayun, pwedeng panimulang pitik yan, pero hindi dapat tumigil dyan. Diba? No? Hindi naman niya kinakailangan bawiin yung sinabi niya na hindi kami magko-coordinate sa ICC. Pero, dapat yung ilang mga supporter niya magsalita na ng mas matapang. No? Sagutin na si ex-human rights lawyer. Oh, yung paborito mo. Naku, nagsalita doon sa Davao. Diba?
Ano ba sabi? Salita. Hindi ko pinanood yun sa kanya.
Oh, hindi, okay lang. No? Hindi ko rin pinanood.
Wala akong na-miss.
Ha? Wala, masyado. Wala.
Wala, okay. Sayang yung load eh.
Pero nandun si Vic Rodriguez, di ba?
Yun yan, secret
weapon. Unang public appearance niya with the Duterte. Nandun din si Bebot Alvarez. No?
Yun yan. Isa-isay natin.
Ni Sara as a speaker, di ba? Nandun
din. Teka, isa-isay natin. Masyado ka lang. Masyado. Huwag natin palampas. Isa-isa muna. Vic Rodriguez, what did it say? Alam natin, di ba, nagkaroon ng bitter breakup yan, eh, no? Hanggang dikit yung bombong yan. Pero ang balita dyan, tinanggal yan because of Lisa Araneta Marcos, no? So, biglang talon doon sa kabila, no? Ano ba yung significance ng presence ni Vic Rodriguez doon?
Wala naman masyado. Sabi lang naman niya, it's not for sale. At least, hindi mura. Baka kung mas mahal, baka pwede, no? Sabi niya, he's not for sale. No?
Hindi, tsaka he was in the same table with, sino ba? Si ex-human rights lawyer, Harry Roque.
Oh.
Sino ba may nandun? Yung lagi nagsasabi na may dayaan sa eleksyon, si Glenn Chong?
Oo, oh, si Kwan, nandun din. Si Ebasco. No, nandun din. Puti ang buhok. Si, no? Kaya, hindi nandun
na,
yung Kwan.
Hindi na itim yung buhok, no? Unless matina. Si Bebot, ba't bigla na boy si Bebot? Di ba na napaka-bitter ng ano, breakup din yan? Kasi nga, pinatanggal siya as speaker.
Isa pa siya sa nagtatawag si ng secession. Isa siya sa nagtatawag ng secession, no? Para naman kaya nila. Eh, yung Southern Mindanao, eh, kwan yan eh. Malakas ang influensya ni Manny Pacquiao. Sarangani, South Cotabato, General Santos. Hindi naman yan sasama sa kanilang secession. Yung Basulta. Hmm. No, yung Basulta, yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Hindi yan sasama sa kanila, especially Sulu, no? Very loyal si Sakurtan kay BBM, no? Yung kuno naman, yung Basilan malapit siyang kay Lenny, no? Sila Mujib Hataman. Yung Barm naman, yung MILF, no? Hindi rin yan sasama sa kanila. Si Mig Subiri, no? Nasa Mindanao din, hindi naman sasama sa kanila yan, no? Sambuanga, no, etc. So, parang kwan eh. Parang naninindak lang sila dito sa secession. Alam naman natin
kung ano,
kayari yun. No?
Pero kita niyo yung ano niya, yung kita niyo yung yung parang plan nila, eh, no? Parang attack Marcos from all fronts. Di ba, yung One Mindanao na yan, yung secession idea na yan, matagal na nang pinapalutang yan. Eh, no? Napaka-weird, no? Tapos, pero ito napansin ko, no? Kasi nga, hindi, tulad nyo, hindi naman perfect si Marcos. Definitely. It's way too far away from perfection, no? So, you got in work na. Yung pamilya, di ba? Sabi ng Supreme Court yun, hindi ako nagsabi nun. Ako ba nagsabi? Supreme Court, ha?
Parang hindi ko nabasa sa Supreme Court siya. Pero mag-research ako.
2003 decision, di ba? Ang ponente si Renato Rona. Di ba? Yung legal income ng mag-asawa, nasa little over 300,000, pero yung ano nila, yung nasa Swiss bank deposits, ay nasa higit 640-650 million dollars. So, doon nakalagay yung ano, yung ill-gotten wealth. Anyway, ganun tayo rito pillbox eh, no? Lahat pinatamaan eh, no? Anyway.
Banda-banda eh, no? Eh, nung simula nga, hindi pa nasasalang yung guess eh, tinamaan na ng tatlong uppercut eh, no? Kaya, huwag kayong mabigla.
Duguan na eh. Duguan na eh.
Basta wag lang yung isa mong paborito dyan na troll na wag magtanggal ng salamin. Okay? Parang,
yan, ito.
Parang nung last episode natin, parang 30 minutes kang tumatawa eh, no? Hindi ako na-offend sa sinabi ng troll eh. No? Parang iba yung dating ng host na tumatawa ng 30 minutes. No? Na walang tigil. Parang hindi naman. Iba yung hulog eh, no? Parang iba yung hulog ng host eh. No? Pero naging isa't kalahating oras tuloy yung Fox Sports, no? Dahil sa 30 minutes na walang tigil, nakakatawa ng host, no? Hindi ko alam kung sino pinagtatawa na, kung yung troll o yung binabarata ng troll, no?
May kumilitilan sa akin.
O, yan na naman. Actually,
ito nga masama. Nung pinanood ko yung replay, natatawa pa rin ako. Hanggang ngayon niya. O basta para hindi tayo umabot sa ganung punto, wala. Wag na wag magtatanggal ng salamin. Okay? Okay. Hindi, ito. No, pinapanood ko si dating Pangulong Duterte sa speech niya. Tapos yung dalawang anak niya, no? Yung mga macho man eh. No, pinapanood ko, actually may mga punto sila eh. May mga binabanggit silang tama. In particular, about PI, People's Initiative. So ang tanong ko, eh bakit ka naman kasi, 'di ba, yung mga Duterte, yung Marcos, kung gusto man yung papanagutin si Duterte sa ICC, which is tama. Nagkaroon na sila ng opening kasi mayroong Martin Romualdez na nagsusulong nitong PI. Madali na kung basahin yung motibo. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng vulnerability. At yun yung dinanata ng mga Duterte. Nagmukha pa silang ano ngayon? Tawag dito? Paragons of virtue. Tama ba?
Ang masama lang naman dito, no? Yung bumabanat, no? Hindi naman ito usapin eh, ng PI, no? Hindi naman ito usapin ng cha-cha, no? Usapin ito na yung bumabanat ba ay merong credibility o talagang sobrang wala nang hiya, no? Na nakalimutan na nang during their watch ay gusto rin nilang baguhin yung ngayon ay mahal na mahal nilang konstitusyon. Napakagandang konstitusyon, no?
Wala rin problema.
No? Walang problema, no? Ang problema yung messenger eh, yung nagde-deliver eh, no? Kaya dapat mag-ingat dyan yung mga ibang anti-chacha dahil iiwasan nilang ma-identify dun sa mga ipokrito na ngayon ay paragon ng constitutionalism, no? Paragon of democracy, paragon of human rights and press freedom, no? Dapat wag silang madikit man lang sa mga yan dahil mangangamoy sila ng hypocrisy.
Mm-hmm. Ano ba amoy ng hypocrisy? Hindi ko pa na. Ano ba amoy nun? Can you describe it? Ano ba? Amoy lupa ba yon? Amoy lupa?
Hindi, yung lupa naman medyo masarap ang amoy, lalo na bagbagong basa ng ulan. No? Amoy imburnal. Ayan, amoy imburnal.
Imburnal.
Halo-halong kanyan, dumi. Halo-halong viruses, mm-hmm. Halo-halong dumi. No? Lahat ng gusto mong iwaksi, no? Sa iyong bahay, iwaksi sa iyong katawan, dyan mo makukuha sa imburnal. Yun yung amoy.
Sabi ng isang viewer natin, si Anthony Durante, mapanghiraw. Tingin ko ang tamang term yung ano eh, kasula-sulasok.
Yun! Okay. Galing talaga ng ating host, no? Talagang si Professor, si Professor
kasula-sulasok.
Esguera, no? Talagang ang galing talagang mag-Tagalog.
Yung sinabi ng guest natin, mga kaibigan, ang tawag po dyan, patronizing. Hindi mahulog sa ganon. Pinapatronize kayo. Yun ang ginagawa sa atin. Okay. Mas ano? Ano nangyari? Ayaw na? Sumusuko ng guest natin eh.
Nahulog lang. Di ako sanay ng may ganito eh.
Akala ko. Aalis na eh. Hindi tayo nag-iinit dito eh.
Hindi. Muntik ako mag-walkout noong nakaraang episode, yung isa't kalahating oras na pinagtatawanan ako ng host. Yun, muntik ako mag-walkout doon. No? Sa... yung mga suntok bago ka isalang, okay lang eh. Pero yung pinagtatawanan ka ng 30 minuto, di ba? Yung,
kalimutan na natin yun. Oh, sabi nga nila sa politika, walang permanenteng magkaaway eh.
Oy, diba? Pero tumatawa ka pa. Pero tumatawa ka pa rin kanina. No,
hindi na natatawa talaga. Iba na yung naisip ko. Iba na yung talaga. Natatawa na lang ako rin sa level of hypocrisy ng mga nagsasabi ngayon na defend the Constitution.
Diba?
Diba nung parang nga ni Duterte, nagtayo pa siya ng consultative committee. Diba? Parang, if I remember correctly, no, since Pirma, yun yung pinaka furious, no? Parang one of the most serious efforts to revise the Constitution ng panahon ni Duterte. Tapos ngayon, diba? Tama ba?
Oo. May isa pang ipokrita na nasa luneta eh. Katabi pa lang mismo ng presidente. Ha? Katabi pa mismo ng presidente.
Brace ba?
Ha? Oo. Katabi ng presidente. Oo. Baka nilitingnan ko nga yung kamay. Baka may dalang kwan eh. May dalang ice pick. No?
Sino yan? Sino yan?
Ha? Sino pa yung katabi ng presidente? Sino? Ay, hindi mo na panood yung luneta? President
mas pin. Oh. Ah, oh. Inga pala, yun nga tama. Pag-usapan natin. Bakit bigla umattend? Ba't nandun siya sa Olineta?
Eh, typical, classic, Gloria Macapagal Arroyo. Si GMA kasi,
which is?
No? Eh, survivor yan eh. Kahit siya yung pinaka-unpopular president, diba? Kahit nakulong siya, eh, nandiyan pa rin siya sa eksena. No? Hindi yan papahuli ng buhay. Anong sabi niya last year? Anong sabi niya? I am loyal to the speaker. I am loyal to the president. I am loyal to the country. I am sorry. No? Kaya makikita mo siya na nag-ooperate sa likod. No? Makikita mo, hindi yan papahuli ng buhay. No? Kaya abahan ka. No? Pag katabi mo siya at nagsasalita ng loyalty sa'yo. Doon kakabahan.
Talaga.
Napanood mo ba yung Criselda?
Ay, hindi ko pa napanood. Pero lumalabas sa feed ko. Maganda ba?
Okay, may nakalagay doon eh, no? Pablo Escobar. The only man I feared was a woman. Criselda.
Si Criselda no? Yun.
Oo. The only man I feared, no? Was a woman. No? Sabi ni Pablo Escobar. Parang ganun din si pala si GMA. Ang tawag
kay Griselda
sa pelikula na yon, The Godmother. No? Parang ganun si GMA. No? Keep your friends close and your enemies much, much closer. Diba? Mapiyang-mapiya, diba?
Okay. Yan ang kasabihan sa in terms of enemies and friends. How about your sister? So ikaw si Bongbong Marcos, do you keep your sister, your older sister, close to you? Eh kasi si Amy Marcos na doon sa kabila eh. Paano ba yun?
Oo nga eh. Yun yung sinasabi kong isa pang build-up the day before. Diba? Sa JIL rally sa Bulacan. No? Nang gagalaiti. Diba? Nang gagalaiti siya eh. No? Nung ko siya nakita ganun, halos maiyak eh. Diba? Very intense.
As in yung mukha galaw ng galaw? Gumagalaw yung mukha sa galit?
Oo. No? Anong sabi niya? No? Anong gagawin sa puso? May sinabi siya tungkol sa puso ng kanyang kapatid. Buksan ang mga mata, gisingin, no? Ang kanyang kapatid, ibig sabihin natutulog. No, natutulog yung kanyang kapatid, no? Ibig sabihin totoo yung sinasabi ni Baste na tamad, no? Ibig sabihin consistent 'yan, no? Consistent 'yan sa atake ng mga Duterte. At pinakamahalata, no? Ilayo niyo siya sa mga demonyo na pumapaligid sa kanya sa Malacañang. Di ba? Baka bukas.
Sa kanya ba wala nakapaligid? Kay Aimee ba walang nakapaligid na demonyo?
Eh, ba't naman papaligiran ng demonyo yung kapwa nila? Ang papalibutan ng mga demonyo, yung katulad ni Christian Esguerra na nagtuturo ng religious journalism sa UST, no? Hindi lang political journalism. Yun dapat pa, yun dapat na kanilang toksuhin, yung mga banal. Yung mga umalagwa na, no? Malapit-lapit na kay doon sa mga fallen angels, eh bakit mo papalibutan yon? Wala akong sinasabi, na? Wala akong naisip pahiwatik to.
Hindi ba ang mga, hindi to naman. Hindi naman wala man tayong tinutukoy na demonyo. Wala. Naman talagang demonyong politiko. No? Yan, sure ako walang demonyong politiko.
Wala.
Walang fallen angels politiko, lang. No? Fallen angels or siguro yung mga souls of the damned. No? Anyway, di ba ang mga demonyo, pag nagsasama-sama yan, pwede nila iposes ang isang katawan. Eh, no? Pwede gawin yan sa politiko, actually. No? O kaya kung yung presence ng mga demonyo together, ibig sabihin, nagpiyerno na yun. No? Magkakasama eh. Di ba? Teka, ba't ba tayo napunta sa demonyo eh? Puro anghel yung mga pinag-uusapan natin.
Balik tayo. Balik tayo sa pinag-uusapan.
Balik tayo sa politika.
Kamusta yung mga trolls mo dyan? Buhay pa ba? Ha?
Ito nga, kaya nga sabi ko kanina, magtirik ng kandila sa mga trolls at saka sa mga bayarang vloggers na litong nito na, no? Kanino ba kami kakampi? Ano ba messaging namin, no? Ito nga, no? Di ba, ano, kumusta yung sitwasyon naman ni Bongbong Marcos? Parang hirap naman, no? Yung ate mo, na alam mo naman contrarian sa'yo, pero in the biggest political battle that you are in at present, nandun sa kabila yung ate mo. Paano naman yun?
Well, ang tumitira sa ate, yung pinsan. Yun yung sumasagot. Dahil parang hindi naman masyadong maganda na yung magkapatid ang nagbabatuhan, di ba? So ang sumasagot yung pinsan. Yun yung sumasagot doon sa kapatid, no? For now,
pangit pa rin tingnan.
Eh wala tayong magagawa, nakasalang na lahat eh, no? No? Hindi ka na makaka-atras eh. Actually, yan ang sinasabi pa natin nung Tambalos-Los incident, no? It can't get any better. Diba? Yung dati pa natin sinasabi, bagamat may isang political analyst dyan, at dating head ng political science department sa ating alma mater, ang sinasabi, hindi sila nag-aaway. Meron silang symbiotic relationship. Hindi sila magbibiyak. Isang dating senador na ngayon ay cabinet secretary, ang sabi niya, this is just a storm in a teacup. Ginagatungan lang yan ng mga pinklawan. No?
Yung sino yun? Sinong senador yun?
Si Senator Ralph Recto. Siya yung nagsabi niya eh, after ng Tambalos-Los, oh, sabi niya, ginagatungan lang yan eh. No? Ginagatungan lang yan ng mga Fox First. No? Meron pang isang dating cabinet secretary sa gobyerno ni ERAP, no? Na ngayon ay na-appoint sa gobyerno ni BBM. Yun din ang sabi niya, walang ganyan, walang biyakan, no? Sila ay nagmamahalan, no? Sila ay nagmamahalan. Yung paborito mong ex-human rights lawyer, no? Yun din ang sabi niya, no? Kaklasiko 'yan sa Secretary of Justice. Hindi 'yan papapasukin ng ICC, 'di ba? Kaya pang ayusin 'yan, yung away between Sara, no, at yung mga Marcoses, no? Ganun ba? Ang dami niyan. Ang dami niyan na ilista natin para ipalunok natin sa kanila yung kanilang mga sinasabi.
Hindi, teka, papalitan ko na yung title. Mali pala to, All Out War Between Marcos and Duterte. Wala naman pala away na. Maling-mali pala tayo. Ay, ano yung sinabi ni Duterte sa Dabao? Yung minumura si Bongbong. Ano ba yun? Parang joke lang?
Joke only yun. Di ba mahilig siya
mag-joke? Alternate universe.
Oo. Di ba mahilig?
Parang may gigil.
And just 2 weeks ago, sabi niya, I'm very comfortable with the president. No? Hindi ako naniniwala na itong pagpasok ng ICC, may kinalaman siya. No? Hindi ako naniniwala sa mga pulburon videos na pinagkakalat ng aking sariling mga vloggers. No? Diba?
May binanggit na rin yung pulburon. Pero to, seriously, no? Ito naman napaka-unfair. No? Isa kasi sa mga talagang objectionable na ginawa ni Duterte ng panahon niya, yung kahit sino ang sinasabi niya nasa drug list, di ba?
Oo.
Siguro, kunwari, iba yung gising niya. Yamas, nasa drug list ka. Di ba? Yung parang, gusto ba may inventong matrix pala sila ni Panelo na sobrang panggagago ginawa nila sa mga Pilipino nun, di ba? Yung si Panelo, yung napakagaling na lawyer, di ba?
Oh, magaling yun. Matrix. Magaling yun, no? Magaling yun. Pero hindi ko siya kukuling spokesperson pag ako'y naging presidente. Yung ex-human rights lawyer ang kukuling ko.
Ang galing ng accent. Kaya nilalamok ako. Ang galing ng accent nun. Nag-English yun. Hindi, ang point ko, kawawa. Ngayon, isipin mo, no? Ito sa mga viewers natin. Ganito katinding ginagawa ni Duterte na hindi na siya presidente. Kung merong red tagging, ito may drug tagging, no? Parang basically, tinotokang niya mismo si Bongbong Marcos, eh. Yung kulang na lang katoke, no? Uy, adi ka, alam namin. Lumayas ka na. Kundi may pagkakalagyan ka. Parang ganun yung sinabi, di ba? Isipin mo, presidente, sabihin niya, nasa Pidealist. Diba?
Pagkatapos
mo, kahit sino, vulnerable.
Oh, pagkatapos po, kung presidente, kaya niyang gawin yan. Eh, pwede niyang gawin sa atin yan, no? Di ba? Pero ang isang nakakatawa dun sa hindi natin napag-usapan, pagkatapos niyang i-threaten ang presidente ng lahat ng uri ng pagpapabagsak sa isang presidente, eh ang sinasabi pa niya, siya pa yung baka bumagsak yung eroplano. Parang siya pa yung kinakabahan ngayon na siya yung titirahin, na may titira sa kanya, di ba? Yung pa yung isang hugot niya, di ba? May hugot siyang ganoon eh. Na kung may mangyari sa akin, kung biglang bumagsak ng aking eroplano, no? Alam niyo na. Nakakatawa talaga 'yan, no?
Kasi sabihan eh, pag masamang damo, matagal daw yung ano. Hindi ko sinasabing siya 'yun, ha? Pero parang may ganung kasabihan eh. No. Hindi siya sayo masamang damo siya, pero ibig sabihin, ano, it's a blessing to reach this age, no?
Ibig sabihin,
sana. Masamang tao ako eh. ito pa, no? Napag-usapan natin si Amy. Si Bebot Alvarez may interview, no? Sabi niya, ang problema kay Martin Romualdez, walang appeal. Ako yung mukhang tama eh, no?
okay naman na sabihin yon, pero eh kung yung magsasabi wala rin appeal, eh di tabla, no? Diba? Dapat ang magsasabi niyan yung mga may appeal, diba? Eh, dapat yun ang magsasabi, diba?
Ano ba yan yung dito yung glass house, no? Magkamambabato ka, nakatira ka sa glass house.
Yes, or kay first sister, she who is without sin cast the first stone. Oh, di ba? Parang napaka self-righteous eh nung sister, no?
Ano kaya sinasabi ng mga sumulat ng Biblia, no? Tapos yung Holy Spirit na nag-inspire. Guys, gamit naman yung Bible sa away niyo. Ito masyadong ginagamit.
Back to the drawing board.
Oo, naman ganun. Ginagamit yun lagi. Eh. Oh. Tsaka yun, diba, yung example, speaking of glass house, no? Parang si Baste Duterte, sinabi, tamad si, ano, si Pangulong Marcos. No? Para bang, pag sinabi mong tamad yung isang tao, eh, dapat napakasipag mo siguro. No?
Oo nga, eh, ngayon ko siya narinig ng salita. Eh. Piglang masipag na siya. Diba? Pero nung binabanggit mo yung kwan, glass house, napasok lang sa isip ko yung Romeo and Juliet.
Bakit?
A plague on both our houses, di ba? Oh, Romeo and Juliet yun eh, di ba? A plague on both our houses. Parang baka ganito mangyari kung di sila mag-iingat, no? Kaya magtayo na tayo ng sarili nating bahay, Christian, no?
Na.
Parang
ano, yung bahay sa Batanes.
Oh, parang alternative do sa plague-ridden houses. No? Yun naman kasi yung problema sa opposition eh. At least yung tunay na opposition. No?
Oh.
Eh tayo, okay lang tayong manood ng popcorn. Yung iba, kinakailangan gamitin yung pagkakataon para mag-organize, para magbuo ng third pole, di ba? Para magbuo ng sariling bahay. No? Yun yung kailangan gawin ngayon. No? Ayaw mo dun sa parehong kampo, eh nasaan ka? 'Di ba? 'Yun yung kailangan ayusin, 'di ba?
Sige. pupuntahan natin yan. Although kasi nga, tama yan. No? Pero although sadly, insignificant yung real opposition niya. No? Insignificant. Dahil parang ano yan, nagbubugbogan yung two heavyweights. Yung mga, ano, yung mga amuyong lang. Medyo tabi-tabi muna ng konti. No? Sasabihin ko. Hindi, ito. Ito, kanina, speaking of openings, no? Kasi actually, may mga tamang sinasabi si Duterte. On principle, wag lang siya magsasabi. Kaya about PI. Kasi that actually was a vulnerability for the president. And ngayon, di ba? Biglang sinabi ng COMELEC, like, hihinto namin yung pag-process dito sa signature drive na ito. Ah, pwede palang gawin yun, no? Ibig sabihin, may ano ba yan? May bas-bas ba? Isang katutak yung denial nila Martin Romualdez, di ba? Tsaka ng ano, di ba?
Pero isang elephant in the room kahapon sa Luneta, Christian, merong tatlong senador na nandoon. Wala yung Senate President. Wala yung overwhelming majority ng Senate. Diba? Mm. Yung majority floor leader pa, may rally sa Norsagaray. Doon nagsalita yung first sister. Yun yung kanyang entablado.
Diba? Si Joel Villanueva.
Oo. Alam naman natin na may dynamic yung speaker at saka yung Senate. Pero dito kasi, parang medyo tinamaan din yung presidente. Dahil nilo-launch niya yung kanyang political movement, na nilo-launch niya yung kanyang political project, no? Pero medyo kulang yung kanyang mga allies na nandoon, no? Dapat yan stand up and be counted eh. Parang yung iba hindi na-count, no? Nag-check ng attendance, wala ron. Eh hanggang ngayon walang paliwanag. So baka mayroong mas malalim na nangyayari. Diba?
Mm. Baka, ito nga pala.
Baka medyo asar sa presidente or baka tingin nila iba yung kinikilingan ng presidente kaya wala sila ron. Ito naman equal lang naman. No? Ibang hugot lang. Hindi naman tayo nag-iintriga.
Parang nag-iintriga man. The art of saying without saying, no? Ayos na.
Naramdaman mo?
Ramdam eh, no? Hindi, pero itong ano, isa rin yata sa goals nung ano, no? Yung goals nung Davao event nila, bukod sa bakbakan yung presidente, basically, it rained on the parade of bagong Pilipinas, di ba? Ito yung big project niya eh. Ito yung kanyang bagong lipunan. Tapos tama ba yung dating? Parang naging support dahil dito sa counter rally or event sa Davao City?
Well, medyo dahil siyempre na-focus yung attention dun sa diatribe, dun sa outburst, dun sa PI ng ex-president Digong, di ba? Dun na-focus, no? Lalo na medyo maliit naman yung Davao rally. Sabi ng mga tao ko na nandoon, na nag-observe, hindi naman umabot ng 8,000 eh. Ano yung 16,000 na sinasabi ng pulis, no? Baka yung mga pulis na yon involved sa tokhang, no? At takot masama sa ICC, no? Kaya ganun yung kanilang estimates, no? Yan kasi yung mga rally na ganyan, no? Merong feels like, merong actual, no? Pag ikaw nandun
parang,
sa rally,
parang weather.
Oo, tingin mo, oh, yung dami namin, no? Feels like yon, no? Pero yung actual, sinusukat siyang per square meter eh. Ilang ba ang tao na kasya sa isang panel? Gano'ng kalaki ba yung buong lugar? No? Ito naman, nagmamagaling lang ako. Hindi naman ako expert sa ganyang klaseng mathematics. No?
No, kaya, hindi, tama yan. Ganyan din sa basic yan sa pagko-cover ng rallies. No?
Mm.
Yung alam mo dapat yung carrying capacity ng isang lugar. Kumbari yung Plaza Miranda o Quirino.
Mm.
Dati nga may sabi sa... Diba kasi pag kunwari kayo, kayong mga aktivista, panag-rally kayo, sabihin
sino,
mo,
sino?
40,000. Sino? Kayo. Sabihin, 40,000 yung nag-rally eh. Pag tila naman yung polis, 4,000 lang. Trabaho mo yun to, as a reporter, to validate.
Yes. Usually yung sagot na sa gitna.
Hindi, pero sa 40,000 ng 4,000, malayo yun. Medyo mahirap mag-solomonic doon.
Oh, di ba?
Ito pala, kaya... may tanong siya. Teka, may tanong dito. Eto. Sabi ni Mang John na Is it possible for Sara to run for Congress and aspire for the speakership? May advice ako sa inyo, huwag kayong magtatanong using possibility because anything is possible, no? So let's talk about the likelihood or probability, no? Sige. Ano ba, is it a viable option for her?
Eh, si Sara naman kasi yung nagsabi niya a few days back. Diba, sabi niya, tatakbo siya sa midterm. Diba? Pwede kang tumakbo as mayor, pwede kang tumakbo as congressman, pwede kang tumakbo as senator. Pero mag-i-step down ka as vice president. Kaya kinabukasan, nung alipungatan siya, binawi na niya at sinisi niya yung media na taken out of context daw yung kanyang sinabi, na misquote daw siya. Binalikan ko yung kanyang statement. Usually, pag halimbawa, ganitong Fox First, mahigit isang oras, isa't kalahati pag tumatawa yung host, no? Pwede kang ma-misquote, no? Pwede kang ma-taken out of context. Pero kung nagsalita ka lang ng isa, dalawang minuto, mahihirapang ma-taken out of context yung sinabi mo. Pero baka naalala niya, ay, kung tatakbo pala ako, kailangan ko mag-resign as vice president, wag na lang. No? Because you're a heartbeat away from the presidency. At kung yung tatay mo, tinetreten yung presidente ng lahat ng uri ng klase ng pagpapabagsak, dapat ikaw yung nandun, second in command. Dahil ikaw yung magsasucceed. No? Hindi ko naman sinasabi na kasabwat si Vice President Sara dun sa threats ng kanyang tatay. No? Hindi ko sinasabi yun. No? Pero if the vice presidency is a heartbeat away from the presidency, kung yung heartbeat ay tumahimik, yung vice president ang magiging presidente. No. Huwag natin tignan na wala akong mali siya dyan. Ha? Sinasabi ko lang naman yung ibig sabihin ng heartbeat away. Lalo na sa konteksto nung pananakot ng kanyang tatay kagabi.
Eto, ibalik natin yung pananakot na yan. Kasi not long ago, di ba, nung umugong yung destabilization against Bongbong Marcos, diba? Basically, kinonfirm yan ni Armed Forces Chief of Staff, General Browner. Hindi naman tinatanong, pero nag-deny si Duterte. Ah, wala akong kinalaman dyan. Diba nag-deny? Eh, nag-deny siya nun, pero sa speech siya sa Davao, diba pinapabagsak niya yung pamahalaan, yung gobyerno? Diba? Parang sinasabi niya sa police, military, sabihan mo pang adik yung yung presidente. Ano na yun? Dininay mo before, tapos ito ngayon, pinapabagsak mo.
At hinihimok mo yung kapulisan at yung militar, no, na huwag payagan ito, no, pigilan yung ginagawa ng presidente, no. At pero nung nangyari kasi ang kanyang denial, no? Inamin naman niya, nakausap niya yung mga ex-generals, di ba? Inamin naman niya, no. Ayun lang nga ang hindi niya inamin, yung kanilang pinag-uusapan. No? Diba? Yun lang naman hindi niya inamin. No? Malamang pinag-uusapan nila yung kanilang mga girlfriend. No? Malamang pinag-uusapan nila yung kanilang mga negosyo. No? Hindi naman niya inamin na pinag-uusapan nila yung destabilization na sinabi ni AFP Chief of Staff Browner. No? Kaya, itong mga pangyayari nakikita natin, Christian, dati, mga dotted lines, ngayon, solid lines na eh. Diba? Hindi mo na kinakailangan mag-read between lines eh. Diba? Hindi mo na kinakailangan maghirap na i-educated guess, i-read between the lines, no? Lahat ng lines nandun eh. No? Kaya, hindi na mahirap para sa mga political analysts, even yung mga mercenaryo na political analysts, no? Hindi na mahirap na search, magsuri. Ito na una sa harapan nila, 'di ba? Kung yan pa ay hindi mo pa maunawaan, no? Hindi mo pa mauna. Pumunta ka na lang sa Quinta Market, no? At maglinis ka ng mga basura noon. Ito ka na lang.
Grabe naman. Grabe naman. Feeling ko mas sharp pa mag-analyze yung mga ordinaryong ganoon eh, 'di ba? Alam nila agad.
Oo nga. Hindi, yung sinasabi ko kasi
analyst na 'yan eh.
Sinasabi ko kasi rin sa kanila, no? Ang lalaki kasi ng kanilang mga sahod, ang lalaki ng kanilang mga allowance, 'di ba? No? Doon na lang sila. tinisi nila yung dumi ng mga mamamayan, 'di ba? Baka bigyan pa sila ng medalya. 'Di ba? Katulad ng mga nandoon.
Ito nga pala. Ito nga pala, no? Actually ito naku-curious ako kahapon. Kasi lagi binabanggit ni Duterte yan eh. Kayo mga pulis, alam niyo yan. Alam niyo yan. Ako curious ako, baka lang iniisip ng ibang pulis sa militar. Ano po ba yun? Hindi namin alam eh. Hindi kasi yung mga ganyan sweeping statements. Ito na binabanggit ko kanina, di ba? Miss, paano, kung ikaw si Marcos, di ba? Kaya di ba yung sagot niya, may nagtanong sa kanya reporter. Once and for all, categorically, hindi po ba kayo nagda-drugs? Sabi niya, I won't even dignify that question. Just the right response, di ba?
Tama, tama. Di ba?
Hindi ka rin wala may bidetsa whatsoever.
Sino ba yung reporter na nagtanong? Mukhang hindi tumaan sa kwan mo ah. Sa...
Hindi. Sa, ano, okay din naman yan, di ba? Pero ang point ko lang, pag sinusunod mo yung playbook ni Duterte, nilalagay lagi sa defense of yung mga tao without any evidence, mapipili na sila mag-deny o manahimik, pero damage is done. Di ba yan ang point? Ah. Yeah, example, si Leila De Lima, hindi nawa sa kanya, di ba?
Yung fake video. Ang daming naniwala. Yung
fake video.
Lalo na yung mga lalaki sa Congress, no? Na nag-iisian doon, no? Nagbubulungan, di ba? Dapat ilabas ulit yung video noon eh. Yung mga yun.
Sa YouTube naman eh.
Yun.
Isa sa mga nang mamak sa kanya, di ba? Dating human rights lawyer.
Oo, yan. Yung isang napaka-ipokrita na yan, no? A human rights lawyer.
Hipokrito. Hipokrito yung term.
Hipokrito. Sorry. My bad. No?
Ako kasi, alam mo, sharp tayo rito. Hindi ko pinapalampas yung mga, ang words kasi may gender yan. Parang sa Spanish. Diba? May gender ang ano.
Mahalaga kasi hindi lang yung words eh. Sabi nung kaibigan ko na interpreter sa UN. No? Ang mahalaga rin kasi is the culture behind words. Diyan nagsisimula minsan ang mga gera. Kaya iba yung translator, iba yung interpreter. No? Yung mga interpreter, kailangan alam nila ano yung kultura ng salita. Lalo na doon sa mga nagne-negotiate. No? Dahil pag nagkamali ka, kahit tama ang translation mo, mali ang iyong interpretation, diyan nagsisimula ang gulo.
Oo nga, pwede kang mamatay magkamali ka na ng preposition. Eh.
Oo. No?
Diba?
Nagsasuggest ka ba ng mga ghostwriter kay Vice President Sara?
Hindi. Ano, maganda yung words. Maganda yung statements niya. Diba sabi niya? It was some expression of and then parang brotherly love. Ikaw ba maisip mo yun? Malalim siya malalim yung kanya mga statements. Eh? Mm-hmm. Tsaka believable. Hindi kami nag-usap. Diba?
Kumbinsido. Ha? Kumbinsido ako. Nakikita mo ba sa aking mga mata? Kumbinsido ako.
Akala ko nag-freeze eh. Minto yung ano. Ito pala, hindi ba ano? Hindi ba lalala ang destabilization niya yan? Kasi open eh. Di ba? Declaration of war na yan eh. Hindi ba mas magiging intense yung destabilization?
Definitely. Lalo na kung hindi magpapakita ng ngipin. No, ng pangil ang presidente. Kailangan magpakita siya ng kaunting lakas, kaunting tapang, no? Kung hindi gaganahan niya mga 'yan, oy, kaya-kaya pala namin ito. Wimp pala ito, no? Kahit 'yung asawa hindi maipaglaban, maipagtanggol, 'di ba? 'Yan 'yung mangyayari diyan, no? Lalo na sa kultura natin, no?
Ang problema dito sa
Actually, mukhang 'yun ang layunin ni Digong eh. 'Di ba? Kino-call niya yung presidente, di ba? Kino-call out niya, di ba? Yung presidente, no? Kaya mo bang pakalalaki? Hawakan mo nga sa tenga, di ba? Ganyan yung labanan natin sa elementary eh. Naranasan mo ba yan?
Tapos yung, tapos yung yamas, yung meron, na nang-u-joke. Ganun-ganun eh.
Di mo ba hawakan?
Oo. Papayag ka bang ginaganon ka lang?
Oh, papayag ka ba na ginaganyan ka, di ba?
Yung crush mo, binanatan, oh. Ganun, di ba? Hindi, pero kung ikaw si President Duterte, alam naman tayo, alam natin yung, hindi man tayo kanya-kanya, di ba? Alam natin yung mga...
Nakatambay ka naman sa Pinoval.
No, tumatambay naman tayo sa mga... oh, yung mga bilyaran sa Dapitan dati.
Yan.
na, by the way, eh, yung mga nakasabay ako dati nagbibilyar doon. Eh, parang naman taon na, hindi pa rin gumagraduate. Nagbibilyar pa rin. Anyway, yung pinag-uusapan natin. Hindi, bigo ko naman si Marcos, paano may papakita yung pangil na yan? Especially kung out of character naman sa kanya, makapagsigawan, di ba? Supposedly, statesman siya, decente, di ba? Hindi naman ganun ang personality niya, to be fair, di ba? Hindi naman siya nakipagmurahan.
Oo, pero marami kasi yung vulnerability yung mga Duterte. Hindi lang yung like 51 what? Billion peso nung anak, no? Hindi lamang yung nakasalang sa Supreme Court na kaso sa intelligence fund, no? Hindi lang itong mga EJK na ang sabi nga ng gobyerno, meron naman tayong functioning judicial system, no? Hindi lang itong ICC, no? Maraming opportunity eh para baguhin mo yung narrative, no? Na huwag ka naman masyadong chami-chami, 'di ba? Huwag ka naman masyadong sinabi lang ni Bato na magpakalalaki kayo. Biglang sinagot kagad. Hindi kami makikialam sa ICC. Dapat hindi na sinagot yun eh. Pwede kayo magpakalalaki ka. Di ba? No? For lack of a better term. No? Pero kung hihingihan tayo ng advice, eh, siyempre, hindi naman ganun kadali. No? Hindi naman ganun kadali. Yung kung anong gagawin.
Hindi ba kayo nag-a-apply? Parang nag-a-apply kayo.
Hindi.
Wala ba siyang wala ba siyang
strategist? Meron akong kilala na pwedeng-pwede dyan. No? Pwedeng-pwede dyan. I-appoint na sana yun. Yung attack dog na yun. Na talagang mortal na kaaway ng mga Duterte. Lalong-lalo na, bakante pa yung political affairs. No? E dyan nakapasok yung special concerns. Dyan nakapasok yung sectoral coordination, PLLO, legislative. Dyan nakapasok yung political intelligence. Sana yung kaibigan ko, dyan na lang i-appoint.
Sino ba yan? Sino yan?
Na di hamak na mas magaling sa akin. Eh, lagi mo ring guest dito. Sabi ko nga sa kanya, mukhang nagsasalisihan tayo ah. Pero ikaw,
nakausap ko siya dyan eh.
Pero ikaw, hindi ka sinusuntok sa panga, no? Hindi katulad ko. Hindi yung
nagamo.
Observation lang yun. Observation. Hindi yun.
Nare-respeto ko siya.
Oo nga. Ako rin. Kaya, sabi
tsaka,
ko dyan
yun, pa na. Tsaka, pogi yun. May salamin na wala.
Oo. Lamang lang ako ng isang paligo. No?
Tsaka matikas yun. Nakaganan yun lagi. Eh. Diba? Hindi yun basta-basta umaganan na rin.
Pero yung scoliosis ko eh, mahirap dumiretso eh. No?
Ang nga pala, no, naalala ko lang, speaking of attack dog, hindi ko naman sinasabing attack dog sino ba to? Yung si Larry Gadon. Ano? Medyo tahimik siya ngayon, no? Sa... Di ba?
Tingin ko, sinabihan na siya, wag mo ko ipahiya. No?
Sinong nagsabi?
Ah, eh siyempre, sino ba boss niya? No? O mga bosses? Sinabihan na siya, huwag niyo ako
pahiya. Hindi ba si BBM na siya ngayon?
Oo nga.
Hindi ba BBM siya ngayon?
Oo nga. Marcos loyalist eh. Siya lang yata yung alam ko, so... Marcos loyalist na na-appoint eh. Kaya nagreklamo yung ibang mga Marcos loyalist eh. Hindi sila nabigyan ng position. Diba? Nagreklamo. Eh si Gadol na-appoint. Pero wala ka na nabalitaan. Diba? Wala ka na nabalitaan. Ganun pala para matahimik
si Gadol. Meron. Ito, nakita ko na. Member kasi ako ng Viber group niya eh. Hindi ko na binabasa. Kasi walang kwenta eh. Pero may share siya oh. Merong story yung isang broadsheet. Ito, binuksan ko ngayon eh. 300 messages, hindi ko binabasa. Nakalagay ang headline, Gadon, Marcos an addict. Addict sa pagmamahal sa bayan. Oh, pinagtanggol. Diba?
Diba? Oo.
Oh, sabihin na siya, yung parang he's more of a loyalist than a Duterte, di ba?
Oh. Alam niya kasi which side of his bread is buttered on. Whatever that means.
Yan, maganda. Oo, maganda yung... Oo. Sana yung mga mahihirap na kanyang constituents ay mas nakaka... nakakaranas ng pagkain ng tinapay.
Saka parang wala pa akong
Oo.
narinig na statement niya tungkol sa poverty. Ikaw meron? Diyan ba sa Viber group nyo may nakalagay? Paano niya tutulungang umangat sa kahirapan ang mga Pilipino na tumaas yung self-rated hunger? No, tumaas yung self-rated Oo. Hunger. No, nagugutom.
Oo. Eh, okay. Teka ito. Bago mawala yung battery ko, no, ilang percent lang ba ito?
Ayun na naman ang battery
18%
mo.
18% pa. Bigla mo mawala ito eh. Ito, mabilis lang, no? Ano bang mapapala natin dito? Kasi nga, napapagkatuwa natin, no? Sarap manood ng with popcorn. Pero ano ba epekto nito sa ordinaryong mamayan? Itong away between the Marcoses and the Dutertes?
Well, pag natetreten kasi yung incumbent, pag natetreten yung gobyerno, eh baka mas lumambot sila sa mga negosasyon. Baka mas maging sensitive sila dun sa mga mamamayan. Baka, no? Baka. Dahil threatened sila eh. In this case, parang papunta ng death threat. So, ibig sabihin, baka may opening sila na ligawan yung mga mamamayan, no? Usually, niligawan ng mga mamamayan pag election eh. Diba? Pero ngayon, baka pwedeng hindi one-shot deal ang ayuda. Baka pwedeng i-implement ng maayos yung 20% discount sa mga senior, hindi lang sa Starbucks, no? Baka ngayon ay medyo, halimbawa, bukas, tataas na naman ang presyo ng langis, no? Eh, baka bawasan na lang nila muna yung buwis ng langis para hindi tumaas. No, i-offset muna ng gobyerno. Paano pag tumaas yung langis, lahat tataas eh. Alam mo ba ginagawa ngayon na Christian para hindi magtaas yung mga gumagawa ng pagkain? Halimbawa, mga delata, di ba? Dahil merong price control, may SRP. Anong ginagawa nila? Binabawasan nila yung laman ng sardinas. Eh, hindi
ang tawag dyan, ano?
Yung laman. Oh.
Magmamagaling lang ako. Ang tawag dyan, shrinkflation.
Yan, shrinkflation. Ganun ang ginagawa. Eh, bawal yan. Yung sinabi ng presidente na dudurugin niya ang mga kartel, ang mga smugglers, ang mga hoarders, no? Eh, baka maganda na magpakita naman sila ng mga 20 nakakasuhan, no? Mga hoarders na bubuksan yung mga hinohoard at i-distribute sa mga pinakamahihirap. Yung mga nasa lansangan na walang makain. Diba? Eh, ngayon, may pagkakataon na yun. No, para magpakabuti.
Hey, parang muli ng drug lord.
Yun. Oh, yun. Diba? Yan. Kaya, ibig sabihin, may opportunity. Hindi ko sinasabi na mangyayari yan. Pero may opportunity. Para sa mga Foxpers na gamitin itong pagkakataon na ito. No? Para, nasa naman ang tao rito? Eh, paulit-ulit. Ilang taon na itong sinasabi ni Christian Esguerra. Nasaan ang mamamayan sa lahat ng ito? Diba? Eh,
yeah, no?
Sundutin na. No? Upakan na. Huwag lang yung guess ang inuupakan. No? Upakan na talaga yung mga dapat upakan. No?
Ano yan? Dapat talaga inuupakan yung guess para magtatanda sa susunod. Talaga, aagahan.
Yan.
Yan ang leksyon. Anyway, 16% na lang. Baka bigla mamatay ito, no? Okay. Sige, maraming salamat for joining
maraming
us.
Maraming salamat. At least, hindi tayo umabot ang isang kalahating oras na 30 minutes kakatawa.
Pataas po ang respeto natin sa ating panauhin. Dati po yung presidential advisor on political affairs, no? Master tactician pagdating sa larangan ng politika. Highly respected within international circles. And with an impeccable grasp of social issues. Wide reader. At madalas pa kinokopya ang kanyang analysis.
Parang mas gusto ko yung nilalait ako kaysa yung ganyang klase. parang kinakati ako eh. Parang kinakati ako. Hindi dahil sa aking Amerikana. No? Parang kinakati ako sa mga ganyang klase papuri. Eh, no?
Patronizing ba?
Yung mga Greeks may tawag dyan eh. Trojan horse.
Trojan horse. Hindi nasasalakay, no?
Oo.
Okay. Sige, sige. Okay, sige, makamatay na ano ko yung ano ko. Maraming salamat ha.
Wala, makauwi ka ng maayos. Us, no? Galing sa napaka mapanganib na lugar. No?
Medyo hindi ganun ka-safe dito. Sabi nila.
Sabihin mo lang, pupuntahan kita yan. Nasaklulungan kita. Meron akong chopper. Anong gusto mo? Sunduin kita ng chopper? No?
Music lover ka rin ba? Music lover.
May concert ba dyan? May concert ba dyan? No?
Ikaw lang music lover ka. Yeah. Oh, sige, sige. Salamat, salamat ha. Thank you. Bye-bye.
Salamat.
Yan po, si Mr. Ronald Yamas ang ating po nakasama. No? Talaga, mabilis na pagbati na. Marami tayong babatiin ngayon. Ilang percent na lang yung battery natin. 14%, no? Wait lang. Ito, yung mga kaibigan natin dyan sa Japan, no? Sa Tokyo. Nagkaroon sila ng gathering. Tapos, ayun, meron sila mga Fox First merch. So, si Robert Mandreza, si Lita Shimada, Rosana Narumi, Elizabeth Lorin, LD Honda, Kati Sanada, Ina De La Cruz, Marciano Berdin, June Collada and family, Catherine Legaspi and family, Alice Napoles, birthday niya noong January 26, tapos si Ria, and of course si Menchi, yung nag-organize niyan. Maraming salamat niya sa ating mga kaibigan sa Tokyo. Babalik po tayo dyan, huwag kayong mag-alala. Tapos kay Ma'am Aurora Villanueva, ito po yung mga kaibigan naman natin sa Vienna, no? Mga supporters po natin. Binabati po natin ang 60th birthday ng asawa po ni Sir LP Morales, si Ma'am Sylvia Morales. Yung bumisita sila last year, I think, dito sa Manila, and we had a chance to meet the couple. And doon na-meet natin sila 2022, nung bumisita po tayo rin sa Vienna. Tapos, shout-out from Davao City kay Jojo de la Peña. Ayan. Ano naman to yung tao dito? Ano ba ito kang tawag sa lamin ko? Pero masyado maliit yung sulat. Tapos si JB Cabs, si Junior Boy Cabusas. Ayan. Pinabati natin siya. Listening from San Jose del Monte. Sabi niya, don't be harsh to Secretary Yamas. Bagsak na self-esteem nun. Ay, hindi. Mataas ang self-esteem niyan. Shoutout din kay Sir Juanito Veralio Reyes from Pleasant Hill, Contra Costa County, California. Yan, maraming salamat sa iyo. Binabati rin po natin si Mr. Juanito Veralio Reyes. Ayan, from Pleasant Hill. Ah, siya rin yun. Ayan, tama-tama. Naulit na. Si Carrie Sulibet or Sulibay Coronel ba yan? Ayan, matakuha na rin yung kanyang t-shirt. And shoutout na rin sa iyo. Kay Ma'am Carrie or Caridad. Tapos si May Cambas, okay, binabati natin yung kanyang sister, si Aileen Alfaro. Okay, maraming salamat po sa suporta nyo. Okay, pasensya na po, medyo nag-freeze ako kanina kasi nakiki-internet ako dito sa hotel. Nasa maraming lugar po tayo, pero at least nairaos po natin yung ating episode ngayong gabi. Maraming salamat po. Maglalabas po ako ng commentary regarding this, no? Nagre-reserve ako ng isang mahabang komentaryo tungkol dito sa nangyari between the Marcoses and Dutertes. And of course, ang lagi natin focus dito, yung ang pakinabang natin dyan sa banggaan ng dalawang higante sa politika. Alam naman natin na personal interest po yung nagpo-fuel ng kanilang away. Kasi sabihin nila na, hindi, ginagawa namin to para sa bayan. Diba? Huwag po tayo magpapabudol sa ganun. Tapos, dapat malinaw po sa atin yung mga issues. No? Okay? Sige, maraming salamat po. Mawawala na po yung battery ko. Okay, kita-kita po tayo bukas, no? May episode po tayo bukas. Okay, maraming salamat po sa inyo. And see you tomorrow sa Team Replay tsaka sa Team Delay. Maraming salamat din po. Good night.